Η κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και καλή χρονιά και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε δυστυχώς αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι όλα τα είχαμε, μας έλειπε τώρα να τσακώνονται οι αγρότες μεταξύ τους ή κάποιοι, αν είναι αγρότες, που προξένησαν λέει δολιοφθορές σε κάποια μηχανήματα τρακτέρ που ανήκουν σε ομάδες, σε γεωργούς, σε κτηνοτρόφους, τι είναι αυτοί που πήγαν στο Μαξίμο. Και νομίζω αυτή η εικόνα, κυρία Αποστολάκη, δεν είναι η καλύτερη.
Να σας πω, το ακούω από εσάς. Ήμουν στην εξεταστική για τον ΟΠΚΕΠΕ και διέκοψα. Δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ.
Ναι, έχει δημοσιευθεί παντού.
Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα δυστυχώς είμαστε σε μια κρίση η οποία δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Και χτες υπήρξε μια συνάντηση η οποία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να αποτελέσει και τη λύση. Μια συνάντηση κουτσουρεμένη, από ό,τι είδαμε ήταν 10 μόνο εκπρόσωποι από 10 μπλόκα, και αυτή η διένεξη στο εσωτερικό των αγροτών σίγουρα μπορεί να είναι, ξέρετε, εποφελής ενδεχομένως για την κυβέρνηση, γιατί το δόγμα διέρη και βασίλευε πολλές φορές χρησιμοποιείται, αλλά εκ των πραγμάτων, επειδή την κοινωνία και τους πολίτες και όλους μας ενδιαφέρει να λυθεί αυτή η κρίση, μια κρίση που μας αφορά όλους, αυτό το μέτωπο και μάλιστα με αυτά τα οποία μου λέτε σίγουρα δεν είναι θετικά στοιχεία.
Πάντως δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να δέχεται καμιά πινινταριά για συζήτηση, να το πούμε και αυτό. Ούτε παραγωγική μπορεί να είναι αυτή, ούτε ουσιαστική ως προς τα αιτήματα. Δηλαδή και οι αγρότες θα μπορούσαν να έχουν εκλέξει 10-15 άτομα από όλους τους κλάδους, να πάνε να κάνουν μια κουβέντα σε βάθος μια και δύο και τρεις και δύο μέρες. Τώρα να πάνε 50 άτομα και να είναι κάποιοι που δεν είναι. Επίσης θέλω να πω, κύριε Αποστολάκη, και να μου το σχολιάσετε, αν θέλετε φυσικά, και δεν πρόλαβα να το πω στον Νίκο στο εισαγωγικό μας, ότι η κυβέρνηση λέει, ο πρωθυπουργός, ότι δεν μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι με κάποιον ο οποίος χτυπάει τα μπαμπρίζ των αυτοκινήτων και είναι υποδίωξη ή έρευνα από την εισαγγελία. Το καταλαβαίνω αυτό και εγώ θα έλεγα σωστό. Αλλά δεν μπορεί την ίδια ώρα να έχεις, όπως λένε στη χθεσινή συνάντηση, κάποιον από την Κρήτη ο οποίος έχει αναποδογυρίσει αυτοκίνητο της αστυνομίας. Δύο σταθμά βλέπω εδώ και δύο μέτρα.
Έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν είσαι απόλυτο σε ό,τι αφορά ζητήματα νομιμότητας, εδώ δεν χωρούν εξαιρέσεις και αστερίσκοι. Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, είμαστε 45 τώρα μέρες σε μια κρίση, σε μια μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο είναι μείζον, και αν δεν αποκατασταθεί δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κρίση να αποκλιμακωθεί με όρους μονιμότητας και ουσίας. Και αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτήθηκε αρχικά από τις πραγματικά εξωφρενικές αποκαλύψεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, αλλά και που στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε και από τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Χειρισμοί που δεν είχαν μια συνέχεια και μια συνέπεια. Είχαμε πρόσκληση για διάλογο και ανακοινώσεις είτε από τον Αντιπρόεδρο που υποκαθιστούσε τον Υπουργό, είτε από τον Υπουργό χίλιο υπομένων μέτρων, τα οποία παρουσιαζόντουσαν ως καινούρια. Είχαμε μετά τελεσίγραφα, είχαμε μετά πάλι πρόσκληση σε διάλογο, και εν πάση περιπτώσει μία αίσθηση ότι εδώ δεν έχει υπάρξει συνειδητοποίηση αυτή τη στιγμή ενός συναγερμού που υπάρχει. Γιατί κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα αντιμετωπίζουν πλέον ένα πρόβλημα επιβίωσης. Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα. Δείτε για παράδειγμα την υπόθεση με το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία. Πόσο καιρό μιλάμε και μιλάνε για αυτή την ανάγκη. Το ΠΑΣΟΚ μόνο έχει καταθέσει αυτή την τροπολογία από το 2022. Και η κυβέρνηση έρχεται σήμερα να το ανακοινώσει για τον Νοέμβριο του 2026, υποστηρίζοντας ότι νωρίτερα δεν υπάρχει υποδομή που θα εξασφαλίσει την αποτροπή του λαθρεμπορίου. Μα με συγχωρείτε, είναι μια κυβέρνηση
δηλαδή
που δεν ανέλαβε.
Αυτό που είπε θα το αρχίσει να εφαρμόζεται μετά τον Νοέμβριο του 2026.
Ναι, βεβαίως. Μα με συγχωρείτε όμως, είναι μια κυβέρνηση που δεν ανέλαβε πριν ένα χρόνο. Δεν ανέλαβε καν πριν δύο χρόνια. Έχει αναλάβει από το 19. Και το ζήτημα του κόστους των αγροτών για την παραγωγή του σε μια χώρα με μικρό κλήρο, όπου ο ανταγωνισμός την τσακίζει, είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει κανείς να έχει αν θέλει να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική. Και εδώ βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Και έρχεται σήμερα να ανακοινώσει ένα μέτρο για τον Νοέμβριο του 26. Πρέπει να σας πω ότι όταν το ζητούσαμε, μας έλεγαν λαϊκιστές. Και αναρωτιέμαι, εάν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τον Νοέμβριο του 26 που θα το εφαρμόσει, θα είναι και αυτή μια κυβέρνηση λαϊκιστών.
Κυρία Αποστολάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο αρνητικό απέναντι στη συμφωνία Μερκοσούρ?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην συμφωνία Μερκοσούρ και καταψηφίζει την συμφωνία Μερκοσούρ, διότι τα αποτελέσματά της θα είναι αποτελέσματα που δεν αφορούν φυσικά μόνο τον αγροτικό πληθυσμό στη χώρα μας,
δεν
αλλά αφορούν το σύνολο
της ψηφοφορίας. Ακόμα
σας λέω για την στάση μας η οποία έχει προαποφασιστεί. Η στάση λοιπόν αυτή είναι μια στάση η οποία αφορά και το σύνολο της κοινωνίας. Θα πάμε, ξέρετε, σε καταναλωτές πλέον δύο ταχυτήτων, αυτούς που θα μπορούν να αγοράζουν τα ποιοτικά προϊόντα, αυτά δηλαδή που έχουν εγγύηση και διασφάλιση σε ό,τι αφορά ζητήματα ποιότητας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, και την μεγάλη πλειοψηφία που δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα και θα αγοράζει φτηνό προϊόν που θα προέρχεται από κάποιες χώρες στις οποίες οι έλεγχοι δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη
δεν έχει και
χώρα...
θετικά στοιχεία αυτή η συμφωνία. Ακούστε, θέλω να πω, δεν υπάρχει και η πλευρά των ελληνικών προϊόντων που θα μπορέσουν να βρουν μια καινούργια αγορά στη Λατινική Αμερική, χωρίς δασμούς.
Ακούστε, έχετε δίκιο που επισημαίνετε αυτή την πλευρά για κάποια ελληνικά προϊόντα, αλλά προσέξτε να δείτε τι δεν συνέβη και τι δεν έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Καταρχήν θυμίζω ότι η μεγαλύτερη χώρα, γεωργικός παραγωγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταψηφίζει αυτή τη συμφωνία, η Γαλλία, όπως και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι η Αυστρία, είναι η Πολωνία, είναι η Ιρλανδία, είναι η Ουγγαρία, είναι άλλες χώρες, είναι το Βέλγιο που απέχει. Τι δεν έκανε η Ελλάδα? Δεν έκανε αυτό που έκανε η Ιταλία. Ξέρετε, η κυρία Μελώνη, εκπροσωπώντας τους Ιταλούς παραγωγούς, πήγε και έκανε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Και κάτι κέρδισε. Τι κέρδισε? Την ταχύτερη εκταμίευση, 45 δις για τους Ιταλούς αγρότες. Και σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική πλέον, 28-34. Η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά, ενώ έχει στα χέρια της διαπραγματευτικά χαρτιά, δεν δίνει μάχες, ούτως ώστε να παίρνει αντισταθμίσεις για μια συμφωνία η οποία, έτσι όπως είναι σήμερα, είναι καταρχήν ετεροβαρής για τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών. Γι' αυτό και οι Έλληνες παραγωγοί έχουν μεγάλη ανησυχία για τη Μερκοσούρ, γιατί ξέρουν ότι στο σύνολο τελικά το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό για μας, θα πληγούν. Αντί λοιπόν να πάει μια κυβέρνηση και να δώσει μια μάχη, όπως για παράδειγμα σας είπα έκανε η Ιταλία, εμείς ως καλά παιδιά, και το καλά παιδιά το λέω σε εισαγωγικά, δηλαδή παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν δυσάρεστοι ενδεχομένως σε μια μάχη μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έκανε αυτό που όφιλε να κάνει.
Το κουμπί. Αντώνη Δελατόλα, από την NASA τηλεφωνούν και λένε...
Σας καλημερίζω ξανά. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, δυστυχώς για μένα και τον Νίκο είμαστε πάρα πολύ παλιοί και θυμόμαστε όλη αυτή τη διαδρομή στο
Θα ήθελα σε θέματα ηλικιών, χρονολογιών, να μιλάς για τον εαυτό σου μόνο.
Λοιπόν, εγώ σας γνώρισα πρόσφατα και τους δύο πάντως.
Πολύ χαίρομαι, κύριε Αποστολάκη, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, περάσαμε τη φάση του ΠΑΣΟΚ που διαφέρθηκε πράγματι σημαντικά το πρώτο διάστημα για τους αγρότες με την ύπαρξη των συντηρισμών, και μετά περάσαμε στην απαξία των συντηρισμών, στα καγένθης στις παιδιάδες, μετά στην εγκατάλειψη, στην έλλειψη ενός αφηγήματος για την αγροτική παραγωγή. Και το ερώτημά μου είναι εξής: στη σημερινή κατάσταση με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΟΠΕ, που είναι πραγματικά ντροπή κανείς όταν τα παρακολουθεί και σε βάθος και εσείς τα παρακολουθείτε από την Επιτροπή. Εσείς λοιπόν ως κόμμα με κυβερνησιμότητα στη λογική του, θα καθίσετε σε μια επιτροπή που ο Πρωθυπουργός είπε ότι μπορεί να είναι διακομματική, να βρούμε ποιο είναι το αφήγημα για την αγροτιά την επόμενη δεκαετία?
Κύριε
αυτό
Δελατώλα,
είναι ένα ζητούμενο. Γιατί αυτά που έχουμε σήμερα θα τα ξαναδούμε σε ένα χρόνο πάλι. Και για το πετρέλαιο και για τα αυτά και για τις αυτούς.
Κύριε Δελατώλα, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, όπως θυμήσατε, θεσμικό, υπεύθυνο, ένα κόμμα με κυβερνητική προοπτική, δεν είναι ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας. και θα βάλω κυρίως περισσότερη σημασία και θα υπογραμμίσω τη λέξη ευθύνη. Ήταν και είναι πάντοτε υπέρ του διαλόγου, είτε αυτό αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά τη χώρα και τις ανάγκες της. Διαβλέπω έναν μικρό κίνδυνο όμως, ξέρετε. Όποτε ο Πρωθυπουργός θυμόχνεται και είναι εντυπωσιακή η αποτυχία του στην προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικού αυτοματισμού σε ό,τι αφορά ό,τι συμβαίνει σήμερα στα μπλόκα με τους αγρότες. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή η στήριξη και η κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας του προβλήματος, που δεν είναι μόνο πρόβλημα των αγροτών, συνδέεται με το δημογραφικό, συνδέεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Όποτε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στριμώχνεται, έχουμε τώρα τελευταία το περιβόητο εφεύρημα μιας επιτροπής. Μια επιτροπή να κάνει τι? Να υποκαταστήσει την κυβέρνηση σε αυτό το οποίο εδώ και 7 χρόνια έχει αποτύχει με έναν εκοφαντικό τρόπο, διότι επί 7 χρόνια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένα Υπουργείο επί της ουσίας το οποίο συμμετέχει σε μια άθλια, για να γίνω επίοικης, διαχείριση της κατανομής κοινοτικών επιδοτήσεων. Δεν υπάρχει καμία χάραξη στρατηγικής, εθνική
αγροτική πολιτική. Αυτό, πολιτικής.
Αυτό ακούστε. Η χάραξη μιας εθνικής πολιτικής, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αφορά τα ζητήματα της εργασίας, είναι ζήτημα το οποίο αφορά την κυβέρνηση, η οποία έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν και σοβαρές διαφορές. Το να έρθει και να δημιουργηθεί τώρα μια επιτροπή είναι, ξέρετε, ένα συγχωροχάρτη σε ό,τι αφορά το τι δεν έγινε επί 7 χρόνια. Γιατί εδώ οι ευθύνες είναι συντριπτικές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε απόλυτη συνεργασία με γαλάζιους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ευρύτερα, τι έχουμε σε ό,τι αφορά την εθνική γεωργική πολιτική στη χώρα? Ποια ήταν η στρατηγική για τον αναδασμό, για παράδειγμα, που είναι ένα μείζον ζήτημα σε μια χώρα που δοκιμάζεται από το μικρό κλήρο? Ποια είναι η εθνική στρατηγική για τις νέες καλλιέργειες? Τι έχει να παρουσιάσει η κυβέρνηση σε όλα αυτά? Άρα, ξέρετε, καλές είναι οι επιτροπές, αλλά ο κόσμος τις βλέπει ανεκδοτολογικά και τις χλεβάζει, θα σας έλεγα. Πόσο μάλλον όταν έχει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση η οποία εισέρχεται στο 7ο χρόνο της διακυβέρνησής της.
Ναι, πάντως ένας εθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει.
Βεβαίως,
ανεξάρτητα.
Βεβαίως, και θα είμαστε παρόντες, και σας διαβεβαιώνω με ένα τόσο συνεκτικό και τόσο σύγχρονο πλαίσιο προτάσεων που μακάρι κάποιες από αυτές να υλοποιηθούν και να εισακουστούν.
Τώρα, θα προαναγγείλω ότι θα σας ρωτήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και για τα πολιτικά κόμματα που φαίνεται ότι θα ιδρυθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Ήδη μια δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες δείχνει την κυρία Καριστιανού στη δεύτερη θέση, να εκτοπίζει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Σύμφωνα.
Ζήτησα ήδη, κυρία Υπουργέ, το σχόλιο σας για τα δύο νέα κόμματα που φαίνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ιδρυθούν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι μια χθεσινή δημοσκόπηση δείχνει το ΠΑΣΟΚ να εκτοπίζεται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και να πέφτει στην τρίτη θέση.
Κοιτάξτε, εδώ και πολλούς μήνες στην Ελλάδα ζούμε ένα παράδοξο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, η οποία μάλιστα αφορά και το αντικείμενο των εταιρεών δημοσκόπησης, σε σχέση με ενδεχόμενα κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα. Θα έλεγα δεν υπάρχουν ούτε ως προθέσεις, και εκείνα που υπάρχουν ως προθέσεις, πριν από μήνες, λίγους μήνες, υπήρχε ακριβώς διάψευση. Αναφέρομαι στην κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, η οποία πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα είχε διαψεύσει ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική. Τώρα υπάρχει αυτή η εξαγγελία ίδρυσης κάποιου φορέα, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να δεσμεύεται για το αν θα είναι επικεφαλής. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ακόμα ασάφεια σε σχέση με τις προθέσεις τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και του κυρίου Σαμαρά. Άρα, Είναι μια κατάσταση η οποία είναι παράδοξη και ξέρετε, γίνεται σε μια χώρα στην οποία χτες, σήμερα, υπήρξε, μάλλον δόθηκε χτες το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τον blackout στο FIR που περιγράφει ένα σύστημα επικοινωνιών που λειτουργεί από τύχη. Ένα σύστημα τόσο παροχημένης τεχνολογίας που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή του και δεν του δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας. Άρα σε αυτή τη χώρα.
Δυνατή τρίπλα αυτή πάντως. Φύγατε από το πολιτικό πεδίο και πήγατε στο αεροδρόμιο.
Μα αυτό το πολιτικό πεδίο. Αυτό το πολιτικό πεδίο. Να παρουσιάσω για ποια χώρα μιλάμε και για ποια διακυβέρνηση μιλάμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι ουδέτερα τα χρόνια που ζούμε. Ούτε ζούμε.
Το σημείτι τώρα.
Δεν ζούμε. Μα κοιτάξτε, ξέρετε, εγώ επειδή υπήρξα εισηγήτρια στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη και δεν σας το κρύβω, δεν είμαι άνθρωπος, με γνωρίζετε, ούτε κινδυνολογώ. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί μου, αλλά δεν λέω λόγια του αέρα. Σας διαβεβαιώνω ότι ανακαλείται στη μνήμη μου η επαφή μου με τη δικογραφία. Και όσα διάβαζα τότε για τις προειδοποιήσεις σε σχέση με τον κίνδυνο ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Σε αυτή τη χώρα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ακούω όλες αυτές τις αναλύσεις, διαβάζω τις μετρήσεις, τις διαβάζω με σκεπτικισμό. Μία μέτρηση θα μετρήσει, ξέρετε, η κάλπη, που θα ξέρουμε και ποια κόμματα θα είναι τότε παρόντα. Διότι δεν μπορώ να στοιχηματίσω ότι θα έχουμε κόμμα από τον κύριο Σαμαρά ή κόμμα από τον κύριο Τσίπρα ή κόμμα από την κυρία Καριστιανού με την κυρία Καριστιανού επικεφαλής. Βλέπω τρομερές συγκρούσεις στο εσωτερικό των συνομιλητών της κυρίας Καριστιανού χωρίς ούτε καν πριν να υπάρχει ένας πολιτικός φορέας.
Τα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού τώρα ή όταν το οριστικοποιήσει σε σχέση με το ποιος θα είναι επικεφαλής, μάλλον η ίδια, αλλά εν πάση θα το δούμε αυτό, σας αφορούν, δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει ένας κόσμος του Πασόκ ή ευρύτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς, να σας κατατάξω, που θα ψήφιζε την κυρία Καριστιανού αντί το Πασόκ που έχει προτάσεις, αλλά δυσκολεύεται να τις.
Αυτές οι δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφερθήκατε δείχνουν και οι αναλύσεις τους, ότι το Πασόκ είναι από εκείνα τα κόμματα τα οποία πλήττονται λιγότερο από αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις με τη σχετικότητα φυσικά που είχαν. Γιατί δεν μπορώ να επικαλούμε τη σχετικότητα για τα μεν και όχι για τα δε. Την επικαλούμε συνολικά. Από ό,τι φαίνεται η ανάλυση αυτή, το Πασόκ με τα χαρακτηριστικά που έχει, γιατί το Πασόκ, ξέρετε, είναι ένα κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι ένα κόμμα ευθύνης. Κυβερνητικής προοπτικής για τη χώρα. Την κυβέρνησε στο παρελθόν, έχει να κυβερνήσει πάνω από 10 χρόνια και φιλοδοξεί μετά πόσα πέρασε και με αυτή την θαυμαστή νομίζω και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα την οποία παρουσιάζει, φιλοδοξεί και πάλι να γίνει ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή που φαίνεται ότι ως αίτημα είναι πλειοψηφικό. Άρα να συμφωνήσουμε ότι το Πασόκ έχει αυτό το στόχο. Δεν έχει το στόχο γενικά της καταγραφής. Δηλαδή δεν με αγχώνει εμένα τουλάχιστον το να είμαστε δεύτεροι και να μην γίνουμε τρίτοι. Ο στόχος του Πασόκ είναι να μπορέσει να κάνει την μεγάλη υπέρβαση που σήμερα δεν φαίνεται να καταγράφεται αλλά την ίδια στιγμή φαίνεται να είναι δυνατή καθώς αναγνωρίζεται στο Πασόκ αυτός ο χαρακτήρας μιας υπεύθυνης αντιπολίτευσης που είναι το μόνο κόμμα τώρα, για να μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που έχει έναν συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και μπορεί να αποτελέσει λύση διακυβέρνησης για τη χώρα είναι το Πασόκ. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος να κρατήσουμε τη δεύτερη θέση και να μην διακινδυνεύσουμε τη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι να γίνουμε εμείς ο καταλήτης που θα ανατρέψει την κυβέρνηση για την οποία σήμερα υπάρχει αυτό το πόρισμα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας στον εθνικό εναέριο χώρο.
Μάλιστα,
την κυβέρνηση που βαρύνεται
αυτό.
Με μια σειρά από σκάνδαλα που είναι μια γροθιά στους θεσμούς, την ανεξαρτησία τους και το κράτος δικαίου.
Ωραία, επειδή πιάσαμε τα πολιτικά, ποιος είναι ο στόχος του εκλογικός του Πασόκ? Ο πρόεδρος σας έχει πει, μίλησε για πρωτιές, τώρα αυτό το λίγο το ξεχάσαμε. Τώρα βλέπω και το σκέφτηκα με την ερώτηση του Νίκου ότι είστε στη Μέγκαινη ανάμεσα σε ένα υποίδρυση κόμμα Καριστιανού και τον Τσίπρα.
Μα αυτό ακριβώς σας είπα.
Είστε έμπειροι. Πρέπει να έχεις ένα πολιτικό στόχο, ένα εκλογικό στόχο.
Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμιά επαναχώρηση από τον αρχικό μας στόχο, που είναι ο στόχος.
Για... Δηλαδή.
Ασφαλώς. Και κοιτάξτε, όπως σας είπα, βεβαίως. Αντιλαμβάνομαι.
Δεν σας το είχα τόσο πολύ.
Ακούστε, δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε, κύριε...
Όχι, το λέω σοβαρά, το λέω. Δηλαδή, εγώ μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
Εγώ διάβασα στα νιάτα μου Ιάκωβο Καμπανέλη και έχω ένα δόγμα. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει.
Πολύ καλό.
Δεν
σωστό.
Είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι θέμα ανάγκης. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν βλέπω κανέναν άλλο φορέα, καμία άλλη ομάδα στελεχών, κανέναν άλλο προγραμματικό λόγο που να μπορεί να παράσχει διέξοδο για τη χώρα. Δεν ακούω Μάλιστα. τίποτα. Αντιλαμβάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ακόμα να μην μπορεί να πείσει γι' αυτό και καταγράφεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Μπορούμε όμως να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση αν όλοι μας προσπαθήσουμε περισσότερο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.